15-нче бүлек. Яһудиядан Антиохияга килгән ниндидер кешеләр иман итүче туганнарны
Муса кануна кушканча сөннәткә утыртылмасагыз, котыла алмыйсыз,
дип йөрәтә башладылар. Паул белән Барнап теге кешеләр белән риза булмадылар һәм алар арасында зур бәхәс туды. Шуңа күрә Паул белән Барнапны һәм тагын берничә кешене бу мәсьәлә буенча Иерусалимга рәсүлләр һәм өлкәннәр янына җибәрергә булдылар. Шулай итеп, бердәмлек аларны юлга озатты. Файнике һәм Самария өлкәләрен үткәндә, алар яһуд булмаган халыкларның Аллаһыга таба борылулары турында сөйләп, барлык туганнар арасында зур куаныч уяттылар. Иерусалимга килеп җиткәч, аларны бердәмлек тә, рәсүлләр дә, өлкәннәр дә ачык йөз белән кабул иттеләр. Паул белән Барнап аларга үзләре аша Аллаһының нинди эшләр башкаруы турында сөйләп бирделәр. Шуннан соң фарисилар арасыннан иман китергән кайберәүләр урыннарыннан торып,
яһуд булмаганнарны сөннәткә утыртырга һәм алардан Муса канунын тотуны таләп итәргә кирәк,
диделәр. Бу мәсьәләне тикшерү өчен рәсүлләр һәм өлкәннәр бергә җыелдылар. Узак бәхәсләрдән соң Питер урыннан торып,
туганнар,
дип сүз башлады.
Сез беләсез, минем аша яхшы хәбәрне ишетеп, яһуд булмаган халыклар иман китерсеннәр өчен Аллаһы мине сезнең арагыздан инде күптән сайлаган иде. Кеше күңелен белеп торучы Аллаһы безгә биргән кебек яһуд булмаганнарга да изге рухны биреп, аларны кабул итүен күрсәтте. Алар белән безнең арада бернинди аерма калдырмыйча, йөрәкләрен иман аша сафландырды. Шулай булгач, безнең аталарыбыз да, без үзебез дә күтәрә алмаган йөкне шәкертләр җилкәсенә салып, сез хәзер ни өчен Аллаһыны сынайсыз? Ә бит без дә алар кебек үк Гайса Раббының мәрхәмәте аркылы котылганыбызга инанабыз.
Бөтен җыелыш тынып калды. Барнап белән Паул үзләре аша Аллаһының башка халыклар арасында кылган галәмәтләре һәм могҗизалары турында сөйләделәр. Халык аларны тыңлады. Алар сүзләрен тәмамлагач, Якуб сөйли башлады.
Туганнар, мине тыңлагыз. Шимун Аллаһының яһуд булмаган халыклар турында кайгыртучанлык күрсәтә башлап, алар арасыннан үзенә үз халкын алуы хакында сөйләде. Пәйгамбәрләрнең изге язмада язган сүзләре дә моңа туры килә. Шуннан соң, дигән Раббы, үз яныма чакырып, мин үземнеке иткән барлык калган халыклар мине Раббыны эзләсеннәр дип мин кире кайтачакмын. Даудның җимерелгән йортын яңадан торгызачакмын. Җимерекләрдән торгызып аны яңартачакмын. Шулай дип әйтә Раббы. Борынгыдан билгеле булган бу эшләрне ул кыла. Шуңа күрә башка халыклар арасыннан Аллаһыга таба борылучыларга кыйынлык тудырмаска, ә аларга путлар алдына китерилеп харам ризыклардан, җинси азгынлыктан, буып үтерелгән хайван итеннән һәм каннан тыйылыгыз дип язарга кирәк минемчә. Чөнки элек-электән Муса кануны һәр шәһәрдә вагаз ителеп килде, һәр шимбә гыйбадәтханәләрдә укыла.
Шуннан соң рәсүлләр һәм өлкәннәр бөтен бердәмлек белән бергә үзләре арасыннан берничә кешене сайлап, Паул белән Барнапка ияртеп, Антиохияга җибәрергә карар кылдылар. Туганнар арасында җитәкчелек итә торган Барсап дип аталучы яһудны һәм Силасны сайладылар. Һәм алар белән шундый хат җибәрделәр.
Рәсүлләрдән һәм өлкәннәрдән сезнең туганнарыгыздан Антиохиядәге, Сүриядәге һәм Киликиядәге мәҗүсилектән күчкән иман итүче туганнарга сәлам. Бездән килгән кешеләр, без аларга шундый эшне тапшырмаган булсак та, сезне борчыганнар һәм күңелегезне тынычсызлаганнар дип ишеттек. Шуңа күрә без барыбызның ризалыгы буенча берничә кешене сайларга һәм аларны сезнең янга җибәрергә дигән фикергә килдек. Алар сезнең янга үзләренең гомерләрен Раббыбыз Гайса Мәсиккә багышлаган яраткан туганнарыбыз Барнап һәм Паул белән бергә барырлар. Без Яһудны һәм Силасны җибәрәбез. Алар сезгә бу хатта язылганнарны телдән аңлатып бирерләр. Изге рух һәм без шундый карарга килдек. Хәзер язылачак таләпләрдән башка сезнең үскә һеч нинди йөк салырга кирәк түгел. Путларга корбан итеп китерелгән ризыктан, каннан, буып үтерелгән хайван итеннән һәм җинси азгынлыктан тыйылыгыз. Үзегезне шушы эшләрдән сакласагыз, бик яхшы булыр. Сәламәт булыгыз.
Шулай итеп, җибәрелгән туганнар Антиохиягә килделәр һәм бердәмлекне җыеп хатны тапшырдылар. Хатны укыгач, барысы да бу юанычлы хәбәргә куандылар. Яһуд һәм Силас үзләре пәйгамбәр буларак бик күп сүзләр әйтеп, туганнарны рухландырдылар һәм ныгыттылар. Яһуд белән Силас Антиохиядә күп мөдәр вакыт булганнан соң, туганнар иминлек теләп аларны Иерусалимга, үзләрен җибәргән кешеләр янына озаттылар. Әмма Силас Антиохиядә калырга булды. Паул белән Барнаб исә Антиохиядә калдылар. Алар күп кешеләр белән бергә Раббы турындагы хәбәрне өйрәттеләр һәм вагазләделәр. Берникадәр вакыт үткәннән соң Паул Барнабка үзләре Раббы сүзен вагазләп йөргән барлык шәһәрләрдәге туганнар янына барып, аларның хәлләрен белергә тәкъдим итте. Барнаб Марк исемле Яхьяны да үзләре белән алырга теләде. Әмма Яхья тапшырылган эшне төгәлләмичә Памфулиядә үзләреннән аерылып калганга күрә Паул аны алырга теләмәде. Паул белән Барнаб арасында җитди каршылык туды. Һәм алар икесе ике якка китәргә булдылар. Барнаб Маркны алып су юлы белән Кипрга китте. Ә Паул үзенә Силасны сайлап алды. Һәм туганнар аны Раббы мәрхәмәтенә тапшырганнан соң ул юлга чыкты. Бердәмлекләрне ныгытып Сурия һәм Киликия өлкәләре аша үтте.